roce 1952 se začala připravovat nová struktura vydavatelské sféry. Tato struktura předpokládala, že ve státě budou pouze státní nakladatelství a v nich se bude soustřeďovat vydávání knih vždycky zaměřené na určitý druh literatury. A to státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění se zaměřovalo na překladovou literaturu.
Kdo tohle nakladatelství zřizoval a kdo je fakticky řídil?
Po roce 1945 začalo docházet k omezování publikační činnosti tím, že ministerstvo informací vydalo vyhlášku, podle které ty knihy podléhaly, už se dá říct, cenzuře, protože ministerstvo dohlíželo na to, jaké knihy se vydávají. V roce 1949, kdy byl přijatý vydavatelský zákon, došlo k omezení počtu nakladatelství a v roce 1952 a počínaje rokem 1953 došlo k tak zásadní proměně té vydavatelské sféry, že všechny soukromé subjekty byly vyloučeny z nakladatelského podnikání a vznikla pouze nakladatelství, která podléhalo přímo ministerstvu, anebo organizace a instituce, anebo politické strany. Takže například Československý spisovatel, nebo Mladá fronta, nebo nakladatelství Práce zřizovaly společenské organizace. A pak bylo 6 centrálních nakladatelství, které řídilo přímo ministerstvo. Nicméně všechna nakladatelství byla povinna předkládat ministerstvu ke schválení ediční plán. Takže ideologicky ta nakladatelství řídilo ministerstvo tím, že schvalovalo ten plán. Kdežto hospodářsky ministerstvo řídilo ta státní nakladatelství. To znamená, že příjmy z vydavatelské činnosti plynuly do státního rozpočtu a tam se rozplývaly, kdežto například příjmy Československého spisovatele přijímal Český literární fond. Nicméně ta centralizace, která nastala v roce 1953, umožnila po ekonomické i ideologické stránce řídit celou nakladatelskou sféru a mít nad ní dohled.
Normy výrobní jsou pochopitelné, ale určitě zde měly místo také normy ideologické.
Té ideologické normě podléhala vydavatelská sféra už od roku 1945. Podle právě té vyhlášky, kterou vydalo ministerstvo informací, tak bylo cílem vyloučit jako nežádoucí literaturu a brak, což samozřejmě bylo jenom takový krycí manévr pro to, jak vyloučit všechny autory nežádoucí, kteří nesouhlasili s režimem. Na té ideologické normě bylo paradoxní to, že ta ideologická norma nebyla nikdy definována a přesto byla vyžadována záruka právě u redaktorů, aby na tu ideologickou normu dohlíželi. To byla taková v podstatě protiprávní situace, kdy na tu nedefinovatelnou ideologickou normu byla vyžadována záruka u těch jednotlivců a oni byli trestáni, pokud ji nedodržovali.
Protože státní nakladatelství pojalo několik dříve soukromých nakladatelů, kteří redaktoři do něj mohli vstoupit, anebo to nebylo možné a prostě bylo to tak kontrolované, že museli přijít jenom prověření a spolehliví soudruzi.
V té době, v roce 1952-1953, docházel k obrovským přesunům redaktorů mezi jednotlivými nakladatelstvími. A toto státní nakladatelství mělo za základ družstevní práci, nejenom, že sídlilo v jeho domě, ale přebralo i jeho ediční plán, pokud jde o překladovou literaturu. Vzniklo určitě jako vynikající nakladatelství. Ta práce, která se tam dělala, byla na hodně vysoké úrovni, ale ta instituce, že vznikla, to byla vlastně záměr toho záměrného centralizování výroby tak, aby mohla být řízena po všech stránkách, jak hospodářsky, tak politicky, čili ideologicky. A to, že potom v této instituci se vykonávala tak dobrá práce, to už je zásluha těch lidí samozřejmě. Ta kvalita, to už je výsledkem té jejich schopnosti, erudice, jejich odpovědnosti.